Mark 2.
And the Engeta Endongo Oku, Yesu Ahe and the Yigin Kabinam Kaman Ongwa. Ye and the Yungu Ongwa. Ye ana Kakawa Indungo Yomba Prequa. Ye pre Yomba Merkin the Woo Yigi Maga Singo. Ama Yungu Anga Sidungo Te Mendagra Yungu Dramu Pra Meko Ana Yesu Kamamun Depend and the Tongo. Engi Yomba Tau Wingo Ana Yak 4 Ermo. Yakta ongo kage mau sungwa bak yombo wiu yesu mobmara wingwa. Ana yomba merkinde kauka weriko. Ye kinde sungwa yage iu yesu mobmara enekwa mere mango ye yesu mobmara yungu tembe I inda onterge ende. Kenge ngundo endi ingu aundi yongo. Ana yage ngage mena. Pai mokwa ende adne endingwa. Ye pringindingwa yesu kandre. Ye ongo kage mau sungwa yage nditongwa.
Wana yage? Ene tandak menen prabra kokwendinga.
Enge ige, lo mbege tengwa yomba tau ige amen de mekwa. Yene numano wage yeg prikwa.
Thrak preyagi ka yet ndume. Yengot kenak mosungwa. Yomba tandak meta koko ende krashwa. Bangot swara koko ende nambaga.
Yomba numano mena pokonde prikwa I yesu oganti kandre ana yendi tongwa.
Thrak pre ene tragi pokonde prime. Sraka undungu antitenage. Ene tandakmen I prabra dundumen dinago mo. Ande kungut indre. Ana konbo endepo ndinaka I undume. Ba iene kanakwa. Yomba wam ye. Yombo go kande pangwa pre. Magandle tandakmeno prabra koko ende tenambuka.
Ana ye ongo kage mausungwa ya genditongwa.
Na ene nditenga. Ene ande kungut indre ende yungun po.
Ana ye. Andi kungugmo indre, anayemba prapra, ongumut no mu, konbo andongwa. Ye prapra ikan supugo kinde ndi, anaye gotlen dembye sindre dingwa.
No, ogna gana tara liek mereta karan kunge.
Yesu ake kor dak, andi igine galili nikmu bina ongwa. Anayomba merikinde ye mokumara wingo, anaye got kamo mbege tongwa. Anaye konbo ende pindre kanungwa. Liwa ye Alphaeus wam ye netakis yumara yungu yungu ame di moko ana yesu ditongwa.
Na moku na mokuo.
Ana liwa yandik ye umara mokumu endongwa. Okuo pokundungu yesu ye takis ingwa yombaya te tandak me erikwa yombaya. Ye disciple ma ok uswara pi liwa yungu mu kaya moku na nengwa. Ye pre yomba merkinde ye umara mokumu kengwa. Lo mbeke tengwa yomba tau. Ye parasi wage mbok. Kaningo, yesu tandak meri kwa yomba ya, taki singwa yomba mbok, muo kaya mokuna aki ye nengwa. Ana parasi wage kira pok, yesus disciple mo wage tengwa.
Srak pre ye, taki singwa yomba ya, tandak meri kwa yomba, bok aki kaya mokuna nime.
Yesu kandingwa I, prisre, anandi ignende tongwa.
Yomba kinde sigur kwa yen dokta mokumara ta pikri kwa. Ba kende sungwa yomba I kende engwa. Na yomba ndu yene age ndi inagende pre ta ugrika. Ba na tandak me yomba pre winga.
John disciple mo ya parasi wage kaya mok na mawak mekwa. Yomba tau undre ana krapok Yesus tengwa.
Srak mambu no pangon John disciple mo wage ya peresi nangro kaya mok na mawak erikwa. Ba ene disciple nen mawag erigrigwa.
Ana yesu yeg dignen de tongwa.
Ambu inambuga yage yen tingako wingwa. Yomba ambuok agye mok panan kande. Ye srak pre kaya moguna mawag erakme. Taman. Ye ambuok agye mekwa pre ye yek ta erigrakwa. Ba enge ta yenambuga. Enge ambu inambuga yapmo ye mena ikoro gendibi. Ana enge ige, ye kaya muguna mawak morakwa. Yomba tangak alap kor kembra tam bagan dindre. Galsuna kande gogo muna simboramka. Ye ye geran. Gak kor simbokwa I yombo ere gak gogo si argandi ukande kaima enamka. Ana yomba ta wain kor toindi meme nangi gak gogo muna ta suna endegramka. Ye geran. Ana wain nugo meme nangi simbaga andinan. Ana wain ya meme nangi age kinde rembrika. Yes, pre. ye wine kor tendi meme nangi kor mena atne enda nabuka.
Yesu sabat engeta wit ye kwa mopmara ende suna ongwa. Ana yen disciple ma wage omara agi ye pindre ye mambu nombo wit mongo tau agen didindi ingwa. Ye geriko paresi wage yesu ndite ingwa.
Pro, sabat enge nono lono mane dumara enen disciple nen strak pre ye gerime.
Yesu ndi paresi wage tongwa.
Ogna imbo dewit yomba mombo kendan ngoltre. Ana ye trat nenekwa ta manga enge. Ye trat ta erikwa igra. Ene kere prikrimo. Abiata priskande mokwa enge.
Dewit ermo got ingu momna ingu kpindre. Ana ambret got pre ye tengwa. I inendre. Ana tau yomba mo agi waningwa tongwa.
Ba ambret iwe. Priswa kende nenekwa pre lo pangwa.
Ana yesu ndi tongwa.
Sabat yomba aga plente nabuka pre ngot eri yongwa. Yomba sabat aga plente nabuka pre ta eri ikurkwa. Yek pre, yomba wam ye sabat I nem yap mokwa.